Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda muri neza nshuti mwese. Turi kumwe kuri munsi wa gatanu itariki ndwi y'ukwezi kwa 12 mwaka wa 2018 muri kumwe na Federica Nkurikije.
N'igikorwa cerekana ukwikukira kwacu aha tukavuga cyane cyane tuyamiriza ibyo Musa Faki Mahamat arongoye akanama k'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika yashikirije.
Uyo ni Guillaume Ruzovio mukuru w'umurwi ugihujejwe ubumwe no kunywanisha Abarundi yamiriza umukuru wa kanama k'ubumwe bwa Afrika muri dosiye wahoze arongoye Burundi Melchior Ndadaye. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye urubanza rwo gufungwa ubuzima bwose rwaciriwe mu polisi yagandaguye umutambukanyi wiwe turazigarukwa ku mukanya Karimeza. Mu Burundi umurwi w'igihujejwe umwe bw'abarundi batangaje kwigandagurwa y'umukuru w'igihugu Ndadaye Melchior riterezwa gukurikiranwa n'ubutungane bw'u Burundi. Guillaume Ruzovio arongoye uyu murwi asaba abarundi kudasamazwa n'abavuga ku rwo rubanza rushobora guhungabanya umwe bw'abarundi. Uyu murwi ujejwe umwe bw'abarundi no gusubiza hamwe uvuga kushigikira ishengizwa mu butungane ry'abagandaguye umukuru w'igihugu hamwe n'abahoze n'abakoze ubwicanyi bwakurikiye. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Evariste Nzikubanya nk'ari i Bujumbura mu Burundi.
Itangazo rishikirijwe n'inama nkuru y'ubumwe no kunywanisha Abarundi kuvyerekeye igandago.
Uwo ni Guillaume Ruzovio ariko asoma itangazo ry'inama nkuru y'igihugu ijejwe umwe bw'Abarundi no kunywanisha. Iryo tangazo rije rikurikira ayandi amaze gusohorwa n'inzego zitandukanye n'ibyo gushigikira ubutungane bw'u Burundi buriko bukora ku rubanza rw'umuhisi Melchior Ndadaye yahoze atwara Burundi. Ambasaderi Ruzovio akiyamiriza ariko abanyamahanga bashaka kwivanga muri iyo dosiye.
Umurundi wese akunda amahoro ubutungane n'ukuri ategerezwa kumenya ko igandagurwa ryanye n'icubahiro umukuru w'igihugu Ndadaye Melchior na bamwe mu bo bakorana n'ubwicanyi butagira izina butegerezwa gukurikiranwa n'ubutungane umwanya wariwo wose mu buzima bw'igihugu. Kandi n'igikorwa cerekana ukwikukira kwacu ndetse n'ubutungane aho atamuntu n'umwe ava hanze y'igihugu yogira icyo ahinduye. Aha tukavuga cyane cyane tuyamiriza ibyo Musa Faki Mahamat arongoye akanama k'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika yashikirije. Byongeye kubandanya ubwo rubanza ni intambwe ishimishije itujana mu kuvavanura no kudahana ibyaha byazingamitse igihugu cyacu cy'u Burundi.
Inama y'igihugu ijejwe ubumwe bw'Abarundi no kunywanisha isanga ubutungane bw'igihugu bwokora akazi kabwo. Umurwi w'igihugu ujejwe kumenya ukuri ku byabaye mu Burundi ugakora akazi kawo. Ni mu gihe hari bamwe mu bandwikiwe imitahe bamaze gushikiriza ko batazitaba ubutungane ariko bazitaba umugwi severe, nayo kubona hari n'abashikiriza ko dosiye ya Ndadaye ishobora gutera umudugararo mu gihugu. Guillaume Ruzovio yabwijwe rya Amerika kwabo ari abashaka gusamaza Abarundi.
Ese umutahe wiwe uraguhungabanya wewe? Umurundi ahungabanywa n'uwo mutahe abanywa kubera iki n'ukuri? Ubwo niyumva ko ari gukwegera ko simwe tubavuga tuti abantu bagomba gukwegera ko bagomba gufata inkinzo y'ubwoko bavamwo ngo bavuge ngo ubwoko buhungabanye. Kandi igihe ivyo bintu by'igandagwa rya Melchior Ndadaye vyaba abo muri ubwo bwoko nyine aribo batanguye guhona, ubwo nimwumva ko kwitwaza ivyo bintu ugafata iyo nkinzo ngo y'ubwoko ari ukukwegera ko ibintu bidakwiye gukwegerwa. Nobamenyesha yuko twebwe Abarundi twese uko tumeze tutari kuye guhungabana mu mitima yacu.
Mu gihe benshi bibaza igituma inzego z'igihugu ziguma zishikiriza amatangazo ku rubanza rw'uwo yahoze arongoye Burundi, ntibisigura ko ari dosiye iteye ubwoba. Alice Nzomukunda icegera cy'urongoye iyo nama y'igihugu ijejwe umwe bw'Abarundi no kunywanisha yabwiye ijwi rya Amerika ko ayo matangazo afise intumbero yo kubwira Abarundi ukuntu bo kwifata.
Abantu benshi ngaba hari bahamagazwa bahabwa imitahe mugasimura mbona yuko bica bihagurutsa abantu mugabo bene guhamagarwa nibo bace bagomba kubigira birebire bace bashaka guhenda Abarundi n'amakungu ngo ziranyazwe. Kuko urinze ubona umuntu w'umunyacubahiro atwara ubumwe bwa Afrika asohora itangazo avuga ati nimusubire gukora kuri iyo dosiye murumva yuko avuze tabarundi nimuhagarike gukora ubutungane bw'u Burundi hagarika gukora kubera iki atoyiyo kubera ko bamubwiye bati ndi dossier yaraheze barayivyuye imbwa iyamenye ko ari dossier yari sanzweho irikira bandanya ndabizi neze ko atari kubakwa kwandika bya bintu yanditse ati ko tuvuga kugira ngo n'abatari babizi babimenye ko atari dossier yari yarugawe yaraheze ni dossier bandanya nkuko n'izindi dossier nkuko nawe ufite dossier muri gasambura manza cyangwa handi igashobora guteba gufata umwanya muremure kugira ngo ibyuke ibandane icyo gihe rero umusinyi yabandanira iki
inama nkuru y'igihugu ijejwe ubumwe bw'abarundi no kunywanisha igashaba ko bose bateguye bagashira mu ngiro igandagurwa rya Amerika n'adaye n'abafasha biwe bo kwishura akabi bakoze inasaba kandi ko nabakoze ubwicanyi bwakurikiye bo kubitwa intahe mu gahanga iyo nama inamenyesha ko izokora ibishoboka byose kugira umwe bw'abarundi bugume buhangamye Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
urakoze Evariste tu kiri mu Burundi kandi sintari nkuru isubiramo imanza mu gisagara cha Bujumbura yaciriye mu nyororo wo guherayo mu police prime Ndwimana yagiwe n'icaha cyo kwica umugore wiwe kanakomeretsa bikubiye umwana wiwe w'amezi umunani akoresheje inkoho y'akazi yo sintari yafashe n'indi ngingo ivuga ku butunzi bwose bw'uyo yahora intwazagabo mu gipolisi buhabwa sebukwe agiye kurera abana ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Raymond Zimana ari i Bujumbura mu Burundi
Abantu benshi hagwiriyemo abakenyezi bari bijikiye kuri parake ahasanzwe yakorera sentare nkuru isubiramo imanza ya Bujumbura bamwe bagifise ubwoba n'agahinda baguma baza kurabuke kwa kugandagura umukenyezi wiwe abandi ntibihangana kuko amosozi yabatanga ku maso babonye se umukenyezi Louise Hagabimana yagandaguwe n'uwo bari bubakanye mu ntahe kibiriraho umushikiriza manza mukuru wa leta yavuze ko arega OPP 1 Prime Ndwimana intwazangabo mu gipolisi yari vize pete rya major ko yagandaguye yabiteguye kandi akoresheje inkoho y'akazi umukenyezi wiwe akomeretsa bikomeye umwana wiwe w'amezi umunani ubu ameze nabi ahagwari waserukiye leta yemeje ko uyo yagirizwa yiyemerera icyaha kandi ko atako yari kugira kuko ibyemezo byose bikwiye bihari ko yakoze ubwo bwicanyi ahawe jambo Prime Ndwimana yemeye icaha naho yavuze ko ari ibyo atemera kuko atigeze ategura ubwo bwicanyi ahubwo atazi ibyamushikiye uyo yagirijwe icaha yabwiye senare ko aheruka agiye kugura amayinite ya telefone agarutse agasanga umukenyezi wiwe ariko gwana na Renirida umukobwa yari yazanye gukora mu kirabo niko guca akanga umukenyezi wiwe ko agira murasi nkuko yabishikirije yibaza ko mu nkoho yiwe mu bwoko bwa pistole atamasasu arimo atangaza no kubona yihekuye ivyamiriwe kure n'uwaserukiye leta muri ugo rubanza Oscar Rumera Magabo akaba yabwiye senare ko ubwo bwicanyi bwateguwe kuko uyo Renirida yari umuhabara wa Prime arico gituma bashwanye n'umugore wa Prime kuko uyo mwigeme yashaka kurara mu nziwe nawe akabihakana ivyunganiwe na se wari wize Hagabimana mu kwemeza ko Prime Ndwimana yari yarahize kwica umugore wiwe umutama Aroni Gahungu akaba yavuze imbere ya senare ko uyo mukwe wiwe yanamusanze muhiriwe aramwibwirira ko azokwica umukobwa wiwe akamuzana ari kiziga kandi atakindi bapfata ro gushaka kumuzanira ko abandi bagore mu gihe bari bavyaranye abana batandatu icemeza rero ko ubwo bwicanyi atari manuka kiretse ibyo waserukiye leta yerekanye ibisigarira by'amasasu bibiri byarashwe Louise mu kwerekana ko ubwo bwicanyi bwakozwe nkana acha agira ko asabira umunyororo w'uguherayo major Prime Ndwimana yisunze ingingo y'amajana 214 n'iy'amajana 215 mu gitabo cya kabiri cy'amategeko mana vyaha zijanye n'uwakoze ubwicanyi yabiteguye ku ruhande rwabuze Aroni Gahungu yasabye senare indishi y'akababaro y'imiliyoni 250 no kuraba inge nazo tunga abana sigiwe n'umukobwa wiwe atigeza kosha nayo Prime we yemeye icaha ariko acasaba gucibwa inkoni ngufi kugira ronke ingene yorera abana senare yatiyishira mu mwiherero wamaze umwanya muto ica ishikiriza ko iciriye umunyororo w'uguherayo Prime Ndwimana indishi y'akababaro k'imiliyoni 50 ko inzu yaravise igiye guhabwa sebukwe akayipangisha kugira rero abana umukobwa wiwe yasize ikindi cyafatwe na senare na makonte ya Prime hamwe n'ibirabo bibiri yaravise ibirimo byose bikazogurishwa bigahabwa umuryango ureza abana iyindi ngingo yafashwe na senare nuko izo ngingo zica zija mu ngiro zigakurikizwa naho ugo rubanza gwo kunguruzwa Aroni Gahungu yashimye ingingo ya Senare n'avise amakenga kukunge no gorubanza ruzoja mu ngiro atanga karorero kabafatwa mu minsi mike bagaca bidegenje
baramupfunze hije icyo kumva arapfunguwe ayo niyo makenga afise
eka na bamwe mu bakenyezi bari baje kumviriza ugo rubanza bashimye gwaciwe na Senare Amisa Nchuti umwe muri abo agasaba ko uyo muntu yo cungerwa bikomeye kuko ashobora kubandanya ko rubwicanye
rugenze neza kubera ko bamuciriye urubanza rwo guherayo umwicanyi wo kwica umugore babyaranye abana batandatu nukuri bagize neza kuri uru rubanza bamuciriye
Prime Nduwimana akaba yagandaguye umukenyezi wiwe ku igenekerezo rya kano kwezi kw'icumi na kabiri 2018 mu ijoro ryo kuwa kabiri nk'isaha zitatu z'ijoro muri karitsiye ka Jiji zone Kanyosha komine mu Mugisagara cha Bujumbura abari hafi yaho ibara ryabereye bemeza ko uyo mukenyezi yarahetse umwana yarazwe amasasu atandatu amasasu yafashe n'uyo mwana ubarembeye ahagwari kandi atawuzi ko azoharokoka I Bujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika
urakoze Remo tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika isamyanira I Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda ubunaho nkuko mubimenyereye iminsi yose kwa gatanu nka yamango nica gihe cy'ikiganiro muri kira ukuri
ubuheruka muri kira ukuri
kwe kusigaye dukwepa kandi turabagenzi bawo kagasa
kwa bagenzi banje
umugenzi n'utari umugenzi ntabonje je ubu
sa kagasa nagomba ndakubwiye ku mutima wanje remerewe
mwagenye nibaza ko ntigeze ndagutuma ngo umutima wawe remerewe kubera je
sa uko yakumbwiye gasa
ibyo byose ngwane n'izi wanje
sa
nibaza ko we bitakura
moreka moreki rukuri
ntarinje gusaba ngo ntize yakoti yawe yakwire ntaje nzofata urugendo rurerure na moto nagomba nzokwikingira imbeho urabona usanga ucyumberegwa nabi naho gombuke
yampe mwana uri mubi
nagakuse nyene gasanga umukiriya yampaye naki
Wana tunu banga ni bakugo tena na kugamu
banga ni bakugo Uja nda kugoni hana ibunye ni mutini mo Wabarira boss, yari ayi boss. Wesha. Tuzo subira ku cyuma cyane. Uru. Wano sha wenda kwiba.
Wamatu. Mwashira ho garwa cyamene.
Oya banzu zenda kubazi. Ni kintu ndakubaza gusa ntacu ndabagira. Wagize ubwo?
None wa uru wa he?
Ingo ndakubaze nta na kimwe. None ubona nteye ubwo?
Sindakuzi.
Hira. Cyi wacu ni hari yakurya. Urabona?
Eh.
Eh.
None na hari yahitwa ubuvunyi.
Peti. Urachi ubwenge wewe? Oya hari yasibuvunyi. Hari yahitwa imisaki.
Eh.
Ni kandi wewe ayiwanyu urahazi peti?
Ndahazi.
Eh.
Hari ya niho tugenda ku shuri.
Ase wewe ni sawa sha. None. Naje ko naringe ahantu. Wo hanye?
Yo. Ufite mu turahure yugiye.
Oya suko habura. Ndahazi gusa naheruka kera. Urumva peti?
Hey.
Urumva?
Eh. Hey.
Nashaka kunyereka inzira ijya ku biro bya Etasi Vir.
Etasi Vir.
Etasi Vir, right?
Jewe nta hondi.
Na uzi ahandi bagenda kugira Maria?
Eh? Eh. Hey. Ndahazi hari.
Ahusha, ncaye hehe rero kugira ndahazi.
Ucukataje imbere. Ushitse fa kuruza.
Hey.
Ucuduga.
Hama nduze.
Ucubana umunara w'isengero rero.
Eh.
Hey. Ni hajya nyene ucushika.
Oya dogo sinakubwiye kuri paruwasi. Uko mbwiye kuri paruwasi?
Nari wavuze ho bagirira Mariage.
Be bashinda musibuye gute. Umviriza basite.
Eh. Hey.
Ni kuri komine.
Eh.
Urabona handi musanira kure?
Ah. Nahazi hajya.
Hanyerekesha uzubukotsa hariya nyene.
Ni hariya.
Hariya mbona hari inzu nyinshi z'amabati.
Yego ni hariya nyene musitanera kore.
Eh.
Namashure twigamwe ni hariya.
Ni hariya wiga.
Eh.
Sawa shahura kotsa. Ibara barafata hariya nyene riduga hajya harugu. Eh?
Eh.
Eh.
Uragenda ugacumanuka hariya hepfo.
Aho sha. Urakoze shapi.
Ni wagaruka uraza kundodesha.
Nasi wazo shanda guhumunyenga.
Ewa mungu nana. Kwa cheri kuruga na hona kugira ngu mtebure tugeende. Ila nigu gashani ndi cheri kwa.
Ego. Ego. Ego funde ganda hejesa.
U hejizye gute nuku abaru tarambara.
Hmm?
Nyaluta.
Nane so mku itamu kisati gusa.
Kisati nyaluta.
Ipana hono wana konda ya amba.
Ufita ronda kupiri. E, uyo tuwa hanyi programi na bani. E. Na inbashaka kuchere kwa.
Olo. Ekanone ho. Na hejeje yini.
Hmm? Bemwewe ho huko wichai ngaha. Nyuta.
Mzahi. Mbe nani wamu?
Programa ni sio mwusi na yu.
Programa ya naki.
Inakusababu kani muhe. Uyo mwusi kwa atuka. Tu subira guri na hauja kuitara wazi. Kwa cheni mivu gongo. Tuwa nene chulu gani.
Kenda mge mwufisto nganya woku. Tako
isati. Waya muhe hinawele kubuga.
Kubuga wanya.
Nyo nchatu kakini kia chwa yu kwa.
Tako isati. Nda piansi. Vigia nige wika nyo manda ati. Haugi yo mfuma. Mungi kukuri. Kongi yu sambi.
Kwa kari yiko. Wasami yu nandika kongo.
Ah. Ugo suku sambi. Kwa kusamanchi yu kwa pira. The Primara Mazangunji could have Puki Tumfuka at one.
It doesn't eat Quadzo. It is almost in love with the Tokum.
That's how I am pretty good. Never get an insect to leave Amgara and Guani, Mukata Gujabu Shiki Kira. Don't get Serakum Yabu Gopman. Cha, what a moose, Nara, Baba.
Nime tuuza guhimba zimana Mirimo yako zira tangaje Tantaranarara nime yutanga
Umanawe
Yesu Tararara
Uramba baranda kuchiriye mwari kuririmbira
Beo huza na nye. Sikeza sana na mgeko.
Kata yiku.
Kata yiku.
Ego basi ndavye mela kuyo maza hii tonda Nalikuwa nabo nyeko kida kilato tukwa hasanze Mga amatele buka kiguri kihebadu turi
Mhm
Mugabu nubundi mga minie
Mhm
None bako wanje nimba atacyo yagiye. Kubera ikatinya kuvuga ibyo mama yamubwiye be nari.
Yo, giti, giti, ugara ngaho turapfuye, ugara.
Mapo, irebe iki?
Ugara ari aho reka kumpata gize ibyo mpata gize.
Nibiki kujuriru kawa ya psu.
Ayo.
Umengu huye ni gisizi.
Nubundi jena ni chotu huye.
Ha?
Na huye na mshuri shote. Kukutuwa engasha.
Beba shikino. Shikino muhuye. Ulikuliti wanya ni gisizi. Utara na kimo na nijinja.
Kani kaya huye kugisa. Kumu polisa na makiche.
Kandumu polisi, ni wale kuri itiranya ni gisizi mi?
Yuhu, ni gisizi maraka simba kwa muwote. Ifjabe hume, ifjabe nyabungo.
Mafu, nune ya kukizi?
Yuhu, nda hakuwe ni kirenge chani.
Yuhu,
taba narigeze mwagwanyi. Ngonike kuhiruka. Yuhu, umba nashete musia. Yuhu,
nune ya mpolisi ya kuhone gusa. Acha kuhiruka ko, atashi mugizi?
Yuhu, nda kazura fuku wanja akabichona mugizi. Ndeka, nariku mugizi. Ngiri kiche mafoza. Ningu narifise ngodo hangate. Yonda igira hoho shana imu tutura raka kogu.
Mafoza. Oya. Ito sida sembe. Kweo kuna usa. Agachabu simbi lako. None. Nasilu na kima wafuzi.
Yo. Umpe. Jeo tuwa huye gusa. Ani madamu na msalu fasoni.
Yo.
Oko nishura. Mbuna ndatengi ngui wonyi nama. Yo.
None.
Ya kuyo.
Kuwa mna mukicha.
Chonye neta kahanwa na rugira fchose.
Chahengi na mafoza wa mna mukicha na abi.
Adiko gagiti. Ugombo vuge uko jie mafoza. No mangezeka. Nazi gane bara mukanya. Mukinya vugo. Yo umba na we.
Wa mubugi yengu iki.
Je onda ziko na mna mukicha neza. Umbe. Na mushkiri. Da hakara neza. Na namugira neja ambo mugu waji. Urado ugatwe ngakwa.
Uti bamubiye gute?
Je wenda bize ko ariko bavuga.
Oya ubwo bamututse.
Ndamutuka gute.
Umubwiye ko ari umwijanye. Eh.
Ahubwo njenda kumba bwa bundi wowe nta kinyabugura amenya. Mugu waji mtiguru mugenzi. Na wajio ni baba nyabugo niko bara mukanya.
Oya si mugu waji. Bavuga mushikaji. Wewe umbari cho kimwe.
Ina kwa bundi na vzitira. Mushikaji.
Mweka kuigiru muhinga. Wifu kisi kinyabugu tabzi. Halo? Ego takuumba. Sa? Nibishoboka. Ije java igyari.
Uguru na shanga. Mchuge ndutuza na yandi machupanga habi. Onara wakili ya weshi kwa pakele na tukoni.
Kawo, hatuwe idora chane ni. Kwa na kama karamari nyo.
Oh, oya nawe nunao haruwe kene. Tawo za mkawali kuiwa kamwe gusta. Asha, aje narikonda haka. Sito wajani wubunyi nubu kestera. Nani kuda soma gamuta?
Nda som?
Oya soma tuwe tulateli munda.
Wewe, na umaya gachupa uruwa.
Jewe, muta. Mkawo na ina kubie kumbu ye haku chirusangi.
Ego sa ilusangi. Ilusangi.
Muta, ni sawa?
Ilusangi na karika. Kari ya mbena enda hafisi na musikanti.
Hivyo, pewa shayo wari ndingo nubeko na umumenya.
Kana umumenya. Mutsura guhuri. Niruke na wenyine yaruhiye kuri iyi
kibuzima nuko muta uko nta kuwindi
yewe zibe simene nagukunda
yo zibe ari mushikamo
bari umuntu
arinda muzi gose basha yari umuntu yemereye neza nokuri urupfuguye twese rwaratubabaje
ngire cha zibera nkunda tsohurira mu itu
yatashe
ikimbabaje nokugiye bya bisizine bya gukubagura bikagutesha ibanga tarakwita ntaye mu gahanga
tumva ko yakubabaje kandi birumvikana buryo umuntu mwakuranye basangiye twinshi muta
Muta
hari mu ishamba rira
ishamba ishamba rigize gute
umuzi twatuvuye kuvoma twe nazibera tugeze ha mu ishamba bizikiza warengeye tugwamo
yo
zibera bacamufata ko mukwegera mu ishamba ikice cyari kirumenya kimurengera
kandi bari mukiri bato
zibera afite imyaka 14
yo
nari umwana muto afite imyaka 10 Kisho sana vira vira huni mbunze muka shamba Hino mutaba
Vira hawa jikwe
Chie misi jivira sanga atuwa ini
Eh? Cha! Mugamu! Naatu! Wasi nzobarasa! Nzobarasa bose!
Muta!
Ego!
Mwone! Izo nivijiki!
Kwanza weuri ini!
Eh? Jewe!
Weuri ini!
Jewe!
Nyo anyini! Nakufa! Zai reka lumbe! Eke! Reka! Reka!
Dawe! Dawe!
Dawe!
Izo nivijiki!
Uja kuni chanani! Dakuni!
Cha!
Dakuni!
Oya se jewe!
Dakuni!
Uyu musaza wa Zibera umenga mwami hari icyo mwibukije mu kurindira kumenya uko bizogenda reka tonde tubasomere interano mwatanze ku gice giheruka ariko imbere yaho nk'uko musanze mubimenyereye tonde tubibutse akabazo kari kabajijwe inyifato ya muyaho ya nka kumviriza abanyabuga akavuga ngo ntacyo afite bavuga mwivuze kwiki Reka interano z'uyu munsi tuzihere kuri Edwin Kiganda aranigura inyifato ya muhehe ati iyo hari imigwi ibiri iri kwirayaga hamika yaga idahana ijambo bituma baguma mu mazimwe ntibaheze ngo baronke umuti w'ingorane undi munywanyi ni Valesi akaba ari umunyeshuri wo kuri kaminuza y'u Burundi muri campus Kiriri agira ati inyifato ya muhehe yo kwanga kumviriza abanyabugo akavuga ko atajambo bafise si nziza ngo kuko bituma umwumvikano muke bandanya kuba hagati yabo mu byiza rero ko bavugana bahanye ijambo kugira batorere hamwe umuti w'ingorane bafise ngo muhehe namenye ko abanyabugo ari abantu nkawe avuge amajambo yubahirizanya atarayo gutukana Na Krista w'Ikigamba mu ntara ya Cankuzo agira ati nyifata ya muhehe si nziza kuko nta wundi muti wo gusubiza hamwe atari kwicara mu kayaga mutahurana tuve mu Cankuzo tujire Rusaka mu ntara ya Mwaro aho Fiaka agira ati nyifata ya muhehe nishimishije kuko kwigumura ukanga kumviriza abandi si umuti wahubwo akwiye kwigenza buke buke ni naho yomenya ukuri kubyerekeye ujya murima tubandanirize ku butumwa bw'abakunzi bamurikira ukuri baburungitse bacishije ku muhora wacu wa WhatsApp aturuvuga nka Eric Niyonahabonye w'imubimbi muri Bujumbura agira ati nyifato ya muhehe yo kwanga ibiganiro si nziza ngo kuko ikiyago nicyo cya mbere mu gukura amatati hagati y'abatumvikana na Jean-Claude Rivuzimana agira ati muhehe ni umubwira ko kutavugana ari isoko ry'amazimwe ati kandi abantu baticaye hamwe ngo baganire bayage nta na rimwe batore umuti w'ingorane bafise ati muhehe yo kuvuga ko abanyabugo atacu bafise ni imvugo itari nziza kuko yabaciriye urubanza kandi atanabumvirije ngo muhehe akwiye kwemera bakicara hamwe mu ntumbero yo gushika ku muturama turangirize ku ntererano zaciye ku rubuga rwacu rwa Facebook turavuga nka Felix Murengera Ntwari agira ati nyifato yo kumigana ijambo umugwi w'abantu canke umuntu ku giti ciwe bivanye n'ibyo ubikeka ko bishobora gutuma umuntu arondira ubundi buryo yocishamo mu guserura ikiri ku mutima ku nabi canke ku neza ntirampe basamwe w'i Bururi neza na neza muri songa agira ati izo muhehe yavuze ni imvugo mbi cyane kandi nacyo ifasha mu matati barimwo kuvyiza rikurika abandi bakavuga ngo nivyo bifasha gutora umuti w'ibibazo byabo turangize kuri inshani yandekura akaba ari matana agira ati nyifata ya muhenda yigaye kuko kwanga kumviriza ivyimviro by'abandi bituma wama wibaza ko ari ufite ukuri naho uba uri mu makosa ubu yarakwiye rero kuja arumviriza abandi ati ntazomenya icari hama nawe abone kumenya abandi kubera akanya katadukundiye katugarukirize ngaho izi ntererano zanyu tubasomere akabazo ku gice mejeje gukurikira akabazo naka muhehe yidogeye bafundere ngo ntibashigikiye ivyimviro vyiwe kandi basangiye umugwi none ku bwanyu uwo musangiye umugwi utegerezwa kwa mushigikiye ivyimviro vyiwe uko biri kose akabazo murakumvise ukaba wifuza kwishura rungi ku butumwa kuri izi nimero arizo 61 ubusa 9 jana na gatatu canke 75 88 88 99 na 50 ushobora no kwishura ku kibazo uciye ku muhora wacu wa WhatsApp rungi ku butumwa kuri 61 ubusa 9 jana na gatatu ushobora no kurungika ubutumwa bwawe ku rubuga rwacu rwa Facebook reka n'uwo wese yifuza igikino murikiri kuri WhatsApp niyandike kuri 61 ubusa 9 jana na gatatu aheze aronka icyo gikino kundwi reka turangize rero tubibutsa ko cyari kimwe cy'amajana 564 muri rwa rukurikirane rw'igikino murikiri kuri murakoze naho ubutaha
Nchuti mwese mkundi radio hii nchuki jamaika yugana tuatikuri mwaka kanya viga kukinga hali ino tuwashimi engineer Rob McLean ya dufashije mwinga wizi uma amwina Fatou Kalala ya dufashije kuigiranya yugana nilo tuatikuri tuwashimi na mwese nchuti mwese nilo matiza matukui tuwati ya kamukambi mwanda anye mwumbiriza yugana radio hii nchuki jamaika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.